František Křižík, Jan Evangelista Purkyně nebo Otto Wichterle. Všichni tito lidé dokázali vymyslet něco, co bylo v jejich době nové a objevné. V jejich stopách s jistou nadsázkou kráčejí i dnešní čeští podnikatelé, právě tehdy, když najdou neobvyklé řešení. Potřebují ale, stejně jako výše jmenovaní, svůj nápad nějak chránit.
Ekonomika.
Cesta českých vynálezců k úspěchu nebyla lehká a často narážela na odpor úředníků, nepřízeň osudu i tvrdý konkurenční boj. Nový vynález byl mnohdy jen otázkou štěstí, předcházela mu ovšem geniální myšlenka a její úspěšné převedení do praxe. Často bylo nutné vynález rychle patentovat, podobně jako v současné době, kdy je konkurence také obrovská. Loni bylo v Česku podáno téměř 880 patentových přihlášek, což je o několik desítek méně než v předchozím roce. Podávají je přitom jak domácí firmy, tak i zahraniční subjekty. Pokračuje Josef Dvornák z Úřadu průmyslového vlastnictví.
Ten počet patentů je primárně ovlivněn tím, jestli máme vůbec ty nápady, které je možné patentovat. Podat patentovou přihlášku ještě neznamená, že získáte patent. Nejdřív by si měl každý provést patentovou rešerši, zjistit, jaký stav techniky v té oblasti je, pak teprve podat patentovou přihlášku. Pak by ten výsledek nebyl tak tristní, zatím mluvím o přihláškách. Ale z těch přihlášek jenom na 50% je udělen patent, nebo dokonce ještě o něco méně.
Jak vysvětluje ekonomka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Chválkovská, pro české firmy může být starost o duševní vlastnictví, nejen tedy samotné patentování, důležitou konkurenční výhodou.
Když firma umí dělat dobře ochranu svého duševního vlastnictví, tak se jí zvyšují šance, že dobře uspěje například na zahraničních trzích, že? Protože jsme jako i ten evergreen, malá, otevřená, exportní orientovaná ekonomika. Ale patentová ochrana, já jsem četla nějakou studii ze Švýcarska a tam se psalo, že pro švýcarské firmy je patentová ochrana asi 30% jejich ochrany duševního vlastnictví. Zbytek se týká toho, že se drží v tajnosti některé svoje části, že publikují jenom některé části svojí výroby a že například školí zaměstnance takové ty věci až tak, jako že jim zabraňují, aby odešli s kompletním plánem něčeho, co tam ta firma vyvíjí. Jeden zaměstnanec, co vám odejde jakoby s kompletním pevným diskem, tak vám zruší konkurenční výhodu na 10 let u firmy.
České firmy ale stále řeší duševní vlastnictví patenty. Ty platí teritoriálně. Firma se tak musí registrovat ve více zemích, pokud nechce, aby její výrobek někdo okopíroval. Více už Josef Dvornák.
Musí si ten podnikatel uvážit, kde vlastně bude těžiště jeho činnosti, zda tomu tak bude jenom v České republice, nebo bude expandovat někam do zahraničí. Pokud je o Evropu, tam je situace specifická ještě v tom, že je možno získat ještě teritoriální patent, který platí v Evropě, takzvaný evropský patent, který potom musí být ještě validován v jednotlivých zemích té Evropské patentové organizace, kde potom získá plnou platnost.
Evropský patent drží například velká česká firma, která vyrábí a do všech zemí světa vyváží zdravotnická lůžka. Patent se přitom týká pouze jednoho speciálního konstrukčního prvku lůžka, sloupu. I z toho je vidět, že patentovat a chránit je možné opravdu všechno. Kromě klasických patentů na technologie a mechanická zařízení může být duševní vlastnictví chráněno i jinak. Pokud se v cizích zemích setkáváte s názvy nebo logem české Škodovky či piva Budweiser, setkali jste se s ochranou známkou. Díky ní se nemůže stát, že by v zahraničí nebo v Česku někdo okopíroval nebo imitoval. O postihy se pak starají speciálně vyškolení právníci.
Nejde tedy o to, že by se za tímto označením skrývaly konkrétní například recepisy na léky, ale pod tím označením se prodává konkrétní lék. A potom je to označení chráněno tedy na území toho státu, kde je přihlášeno. Existuje v Evropě možnost podat evropskou přihlášku ochranné známky a ta pak má účinky jednotně na celém teritoriu všech členských zemí Evropské unie.
Ochranných známek přitom bylo loni v Česku přihlášeno celkem téměř 9 000. Jak potvrzují i výrobci, jde o velmi oblíbený způsob ochrany nápadu nebo loga. Potvrzuje to i Josef Dvornák.
Těch přihlášek je relativně dost. My dostáváme ročně mezi 8-10 tisíci přihlášek takzvanou národní cestou, to znamená náš úřad, a další velké množství přihlášek přichází právě z toho Evropského úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. A takže sečteme-li všechny známky, které jsou platné na území České republiky, dostáváme se k číslu přes 800 tisíc platných známkových práv.
Pokud chceme historicky porovnat české patenty, můžeme se obrátit například k první republice. V roce 1920 bylo u patentového úřadu podáno téměř 10 tisíc přihlášek. O 10 let později byla tato hranice dokonce prolomena. Čísla jsou tedy oproti dnešku úplně jiná. Přímé srovnání se současností ale trochu pokulhává, upozorňuje Jana Chvalkovská.
V první republice byla patentová kniha kniha. Ten přenos těch informací byl ztížený tím, že se museli přenášet fyzicky. Zatímco v současné době strategie, že si firma zapatentuje prostě jakoby 50 věcí, z nich o jedný, si je jistá, že ta věc bude fungovat, a o těch ostatních si myslí, že je používá jenom jako křoví, aby tu jednu schovala. Takže to je prostě jakoby v éře internetu a dálkové přístupnosti informací možná lepší strategie.
Dnešní malá ochota podnikatelů i firem podat patentovou přihlášku může mít kořeny v době komunismu. Tehdy totiž pozdější podnikatelé pracovali v různých výzkumných ústavech a tam bylo povědomí o patentech velmi slabé.
Před revolucí bylo poměrně hodně jakoby center výzkumu, kde myslím, že Česká republika byla z toho Vyšegrádu na špičce, kde se opravdu produkovaly jakoby kvalitní věci, které by měly být patentovatelné, ale nikdo nikdy neučil ty vědce a odborníky, co na nich pracovali, aby to uměli sami nějakým způsobem zužitkovat a vyvést. To dělala nějaká PZK, podnik zahraničního obchodu, který to prostě vzal, a obvykle to bez kontaktní čočky, obvyklý příklad, prostě to někomu střelil a jakoby ten vědec z toho de facto nic neměl.
Případ Oty Richterleho je přitom typický. Jako prvnímu na světě se mu podařilo vytvořit speciální hydrogely a později tak mohl vyrábět slavné kontaktní čočky, které dnes používá 100 milionů lidí na celém světě. Přestože socialistické Československo začalo na Richterleho vynálezu již za několik let vydělávat $100 000 ročně, v roce 1977 se zcela nepochopitelně rozhodlo patenty jednorázově prodat za sumu, kterou vynášely licence za jediný rok. Richterle dostal jen pár tisícovek za zlepšovací návrh. Přitom je zapsaný jako autor či spoluautor u 150 patentů, například na silonové vlákno. V jeho stopách mohou jít i další Češi, kteří jsou stále šikovní, ale své nápady prostě a jednoduše neumí prodat.
Pořád ještě máme spoustu lidí, kteří mají to know-how, jsou schopni tvořit věci, což je jakoby vzácná vlastnost, ale prostě umět je dobře prodat je taky vzácná vlastnost. A pořád mi přijde, že se u nás, ale prostě řekla bych, že to bude podobně určitě na Slovensku a v Maďarsku a v Polsku taky, ten obchodní duch s tím talentem tvořit, takže se prostě málo kdy potkají a ještě míň často v jedné osobě, nebo aspoň tak, aby kooperovali a prostě to duševní vlastnictví k něčemu bylo.